Tästä tunnarista tunnistaa vuonna 1992 alkaneet Yle Uutiset selkosuomeksi, jotka ovat helpommin ymmärrettävät kuin tavalliset uutiset. Kielellinen tasa-arvo ja sen toteutuminen puhetilanteissa on ensiarvoisen tärkeää niille ihmisille, joilla on puhumiseen ja kommunikointiin liittyviä vaikeuksia. He joutuvat usein monissa eri tilanteissa arjessaan syrjäytetyiksi sen vuoksi, että he eivät pysty käyttämään kieltä kuten muut. Tutkija Lea-Laura Leskelä, Kehitysvammaliiton selkokeskuksen tuleva johtaja, miten selkokieli määritellään?
Selkokielelle on annettu vuosikymmenten aikana Suomessa vähän erilaisia määritelmiä, ja tällä hetkellä se määritelmä, mitä me käytetään, niin siinä verrataan selkokieltä yleiskieleen. Eli yleiskieli on tämä kaikille suomalaisille yhteinen kielimuoto, jossa jo oikeastaan on aika suuret selkeyden ja ymmärrettävyyden vaatimukset. Mutta selkokieli on vielä tästä yksinkertaisempaa suomen kieltä, jossa otetaan huomioon niiden ihmisten kielelliset vaikeudet, jotka eivät pärjää tällä yleiskielelläkään. Ja selkokielessä ei katsota niin kuin yhtä aluetta kielestä ainoastaan, vaan pyritään mukauttamaan sekä sanastoa, kielellisiä muotoja, että sitten ihan sitä koko sisältöä helpommaksi, yksinkertaisemmaksi. Ja tästä on annettu Suomessa ihan selkeät periaatteet, mitkä tätä yksinkertaisempaa suomea sitten ovat.
Ketkä käyttävät selkokieltä?
No, selkokielellä on erilaisia käyttäjäryhmiä. Periaatteessa puhutaan tämmöistä kolmijaosta, että meillä on semmoisia henkilöitä, jotka ovat pysyvästi selkokielen tarpeessa. Eli esimerkiksi kehitysvammaiset ihmiset, joka on myöskin tämä ihmisryhmä, jolle ihan ensimmäisenä alettiin Suomessa selkokieltä kehittämään. Mutta jos on neurobiologisista syistä kielellinen prosessointi vaikeampaa, niin tämmöisessä tilanteessa selkokieli voi olla hyödyksi. He muodostavat niin kuin yhden ryhmän näistä selkokielen käyttäjistä. Sitten meillä on aika toisenlainen ryhmä, nämä henkilöt, jotka on aikaisemmin puhuneet ihan niin sanotusti tavallisella tavalla ja hallinneet kieltä normaalisti, mutta on sitten esimerkiksi sairauden tai jonkinnäköisen vamman vuoksi menettäneet tätä aikaisempaa kielitaitoaan. Tällöin puhutaan esimerkiksi muistisairaista henkilöistä tai afaattisista henkilöistä. Ja heidän kohdallaan myöskin selkokieli voi olla apuvälineenä. Ja sitten kolmas ryhmä, josta puhutaan, niin se on varmaan kaikkein erilaisin, eli henkilöt, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään, vaan tarvitsevat siihen kielen omaksumisen ainakin alkuvaiheisiin apua. Ja tällöin selkokieli esimerkiksi yhteyksissä viranomaisiin niin voi olla heille hyödyksi. Näillä ryhmillä on monista eroistaan huolimatta niin enemmän yhteneviä seikkoja siinä kielessä ja lukemisessa. Ja hyvin tehty teksti pystyy palvelemaan heitä kaikkia. Kuitenkaan ei ole syytä väittää, että joku ryhmä kokonaisuudessaan kuuluu selkokielen käyttäjiin, että koskaan ei pidä väittää, että kaikki maahanmuuttajat tai kaikki henkilöt, jotka kuuluvat autismin kirjoon, olisivat esimerkiksi selkokielen käyttäjiä. Että heissä on hyvin monenlaisia henkilöitä ja se pitää se selkokielen tarve yksilöllisesti arvioida.
Mitä osasit sanoa kirjoitetun selkokielen ominaispiirteistä?
No, kirjoitetulle selkokielelle on annettu tämmöinen ohjeistus, kriteeristö. Hannu Virtasen selkokielen käsikirjasta löytyy tämä tällä hetkellä Suomessa käytetty ohjeistus. Ja näitä ihan perusperiaatteita on, että tarkastellaan sanastoa. Katsotaan esimerkiksi, että onko sanasto yleistä ja tuttua ja selitetäänkö vaikeat käsitteet ja millä tavalla ne selitetään ne vaikeat käsitteet. Ja tarkastellaan vähän lause- ja virkerakenteita, onko pitkiä virkkeitä vaikkapa tai alisteisia sivulauseita tai muita tämmöisiä mutkikkaita, että selkokielessä ne pitäisi kaikki purkaa osiin ja pitää lauseet ja virkkeet lyhyinä ja suurin piirtein yksinkertaisina muodoltaan. Ja sitten tässä on myöskin tämmöinen havainnollisuuden tai konkreettisuuden vaatimus, eli selkokieli on konkreettista kieltä. Pyritään ilmaisemaan asiat mielellään vaikka esimerkkien, konkreettisten esimerkkien avulla, eikä käytetä semmoista hyvin abstraktia kieltä, joka on monelle näistä käyttäjäryhmistä hyvin hankalaa ymmärtää. Voisi sanoa esimerkiksi, että jos tämmöistä mutkikasta talouden kieltä käsitellään ja puhutaan vaikka budjettiesityksestä tai vaikka poliittista, miten taloutta politiikassa käsitellään, niin tämä budjetti pitäisi esimerkiksi selittää sitten, että se on talousarvio. Ja toisinaan tämän voi selittää esimerkiksi ihan siinä samassa lauseessa, että budjetti eli talousarvio, mutta toisinaan voi olla, että tarvitaan ihan erillinen lause siihen, että pitää selittää, että budjetti tarkoittaa sitä, että ja niin edelleen. Eli tälleen avataan se käsite sitten vähän laajemmin lukijalle. konkreettisuuden lisäksi niin on tietenkin sitten näitä kielen rakenteisiin liittyviä vaatimuksia. Että suomen kielessä on esimerkiksi aika mutkikas tämä meidän taivutusjärjestelmä, koko morfologinen systeemi on aika vaativa ja selkokielen periaatteisiin kuuluu, että käytetään niitä tavallisimpia ja yksinkertaisimpia rakenteita. Ja tällä hetkellä me tiedetään jo jonkin verran, että mitkä niistä rakenteista on hankalia. Eli esimerkiksi jos on joku sana, jos on paljon liitteitä ja päätteitä, niin tämmöinen voi olla vaikea. Tai jos meillä on hypähdellessämmekään, niin tässä tilanteessa voi olla hyvä, että puretaan ja mietitään, että miten se yksinkertaisemmin sanottaisiin. Tällaisista rakenteista voidaan kaivaa esille ne kaikkein yleisimmät ja perusmerkityksessä olevat ja käyttää niitä sitten selkotekstissä. Ja sitten vielä sanoin tämän tekstin tason tai sen sisältötason ja jostain syystä usein, kun selkokielestä puhutaan, niin aletaan kauheasti miettimään sanastoa ja pohditaan, että onko joku sana parempi tai yksinkertaisempi kuin toinen. Ja olen lukuisissa tämmöisissä keskusteluissa pohtinut, että saako sanoa naama vai kasvot ja niin edelleen. Tämmöistä aika niin kuin jo mielipiteiden tasolla kulkevaa. Mutta itse näitä tekstejä paljon käsitelleenä, niin väittäisin, että tärkeämpää olisi se, että se tekstitaso, että se koko teksti ja sen sisältö mietittäisiin hyvin tarkkaan, että vastaako se niitä lukijan tarpeita. Lähteekö se esimerkiksi liikkeelle siitä lukijan näkökulmasta ja siitä, mikä on hänelle tärkeää, vai lähdetäänkö siitä liikkeelle siitä, mikä on kirjoittajalle itselleen merkittävää. Tämä on aika tärkeä asia, että jos lukija ei koe sitä tekstiä, että tässä oikeastaan olisi mitään minulle, niin hän ei lue sitä alkuunkaan. Eli tullaan tämmöisiin ohjeisiin, jotka koskee koko tekstin rakennetta, sen johdonmukaisuutta, miten se etenee, miten uudet asiat otetaan esille, miten niihin myöhemmin sitten viitataan tekstissä, miten teksti on jaoteltu erilaisiin kappaleisiin tai näin. Ja näiden lisäksi vielä, mitkä tässä mainitsin, on sitten nämä graafiset ja kuvitukseen liittyvät ohjeet. Eli sitä ei pidä unohtaa myöskään, että pelkkä kieli vielä ei useinkaan riitä luettavuuden parantamiseen, vaan sen pitää myös graafisesti olla helposti hahmotettavaa ja ymmärrettävää. Ja esimerkiksi, että käytetään tätä kapeata palstaa, niin se on aika tärkeä asia. Leveä palsta, jossa on pitkät rivit, vaikeuttaa merkittävästi lukemista. Ja samoin kuvitus on tärkeä. Kun lukeminen on hankalaa, niin usein tämä lukija tukeutuu voimakkaasti siihen kuvitukseen. Ja se kuvitus auttaa häntä esimerkiksi niin kuin ymmärtämään, mitä tällä otsikolla halutaan sanoa ja onko se kiinnostava se teksti.
Lea-Laura Leskelä, olet itse tutkinut erityisesti kielellisesti epäsymmetristä vuorovaikutusta ja sen kautta haasteita selkokieleen.
Joo, tämä on mun tutkimusalueen ja mua kiinnostaa nimenomaan se, että miten näitä selkokielen periaatteita voidaan puhetilanteissa ihan puheeseen soveltaa. Onko ne sovellettavissa, kun jos ajatellaan sitä, miten ihminen kirjoittaa, niin hänellä on aina aikaa miettiä, mitä hän sanoo ja miten hän ilmaisee itseään. Mutta puhetilanteet tapahtuvat kauhean nopeasti. Ihminen ei voi samalla tavalla tietoisesti koko ajan valita niitä sanojaan. Ja tästä syystä siinä tulee tämmöistä haastetta sitten puhujalle. Ja tämä lähtöasetelmana kiinnosti aikoinaan mua. Ja sitten rupesin tekemään tuonne Helsingin yliopiston suomen kielen laitokselle jatkotutkimusta ja otin metodiksi keskustelun analyysin, joka soveltuu kauhean hyvin sen tutkimiseen, että miten puhetta käytetään vuorovaikutustilanteissa. Eli tämä oli se lähtökohta, mistä tämä mun tutkimukseni sitten lähti etenemään. Ja kun toimin täällä selkokeskuksessa, niin aika luontevaa oli myöskin se, että valitsin semmoisia keskusteluita, joissa on kehitysvammaisia henkilöitä. Selkokeskushan on osa kehitysvammaliittoa ja tätä kautta sitten pääsin tutkimaan kehitysvammaisten ihmisten keskustelua ja niitä kysymyksiä, mitä siellä nousee esille. Esimerkiksi ymmärrysvaikeuksien käsittelyä, että miten keskustelijat voivat ilmaista toisilleen, että nyt en ymmärtänyt ja korjata ja selittää sitten ja nostaa esille näitä ongelmakohtia.